សូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
នេះពេលឥឡូវនេះលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលស្ដីអំពីអាស៊ានក្នុងទិសដៅ50ឆ្នាំទៅមុខជាកិច្ចប្រជុំនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកិច្ចប្រជុំនេះគេធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
កិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងទិសដៅ50ឆ្នាំទៅមុខនឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរិបទអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងបម្រែបម្រួលសន្តិសុខពិភពលោកក៏ដូចជាហៅថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសការប្រគល់ប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយទូនីតិរបស់អាស៊ានទៅថ្ងៃណាយ៉ាងមុខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាបញ្ហាចោទមួយហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះឬកំពុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺគាត់ពងជំរុញនៅលទ្ធិថាជាតិនិយមដូច្នេះក៏វាអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អាស៊ាននឹងមានការបាក់បែកដែរពីប្រសិនបើប្រទេសមួយចំនួននឹងជំរុញលទ្ធិជាតិនិយមនឹងហើយមិនគិតផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍រឿងក្នុងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាបញ្ហាមួយតែយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលតើ50ឆ្នាំចុងក្រោយអាស៊ាននឹងនៅតែអាស៊ានឬក៏អាស៊ានមានទូនាទីសំខាន់ជាងមុនឬក៏ធ្លាក់ទូនីតិដែលនៅក្នុងបរិបទថ្មីនៃសកលលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងដែលមានប្រទេសមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាហ្នឹង
ចា៎នាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមានជាស្ថាប័នឬមួយក៏ខាងបុគ្គលណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងហើយថាតើអ្វីទៅជាសមិទ្ធផលដែលអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងចង់សម្រេចបាន
កិច្ចប្រជុំនឹងគឺរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងអាស៊ានសេក្រេតារីតហៅថាលេខាធិការអាស៊ានហើយអ្នកចូលរួមគឺភាគច្រើនគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នកតាក់តែងនយោបាយការបរទេសមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងលទ្ធផលដែលចង់បានគឺដើម្បីផលិតនៅឯកសារដែលមានហៅថា policy recommendation ការលើកឡើងពីទិសដៅនយោបាយក៏ដូចជាអនុសាសន៍សម្រាប់អាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ានហ្នឹងមានទូនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគេចង់បាន
ចាបន្ថែមលើនេះលោកវណ្ណរិទ្ធនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតកតងជាមួយនឹងការប្រគល់ប្រជែងខាងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកហើយនឹងរបស់ចិននៅក្នុងអាស៊ាន
ជាទូទៅអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងតំបន់គឺយល់ឃើញថាការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាផ្ដល់ផលលំបាកក៏ដូចជាឱកាសដល់អាស៊ានការលំបាកហ្នឹងគឺក៏ហៅថាព្រោះភ័យហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងបែកបាក់បានន័យថាមួយក្រុមគ្រប់គ្រងទូនីតិក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនហើយមួយក្រុមទៀតអាចគ្រប់គ្រងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេតំបន់អាស៊ានដែលមានមកជិត10ប្រទេសហ្នឹងអាចបែកចេញជាពីរផ្នែកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាការលំបាកមកយើងមើលផ្នែកជីវវិជ្ជមានការប្រគល់ប្រជែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងកាន់តែតឹងតែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងត្រូវតែរូបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីទប់អត្តពលអំណាចរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយដូច្នេះប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងខំប្រឹងពង្រឹងនៅហៅថាឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាលទ្ធផលវិជ្ជមានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវគ្នាក្នុងករណីសានារយោអាមេរិកចិនត្រូវគ្នាហើយអាចគ្រប់គ្រងតំបន់ទៅលើអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអានឹងក៏ជាការលំបាកដល់អាស៊ានដែរពីព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចគឺគិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់គេវាអាចធ្វើឲ្យខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានដូច្នេះនៅក្នុងសានាយោមួយណាក៏ដោយយើងមានផលលំបាកហើយនឹងឱកាសក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានត្រូវតែហៅថាឆ្លាតដើម្បីឆក់យកឱកាសណាមួយពីការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតកតងជាមួយនឹងអនាគតរបស់អាស៊ាននៅក្នុង50ឆ្នាំទៅមុខនេះ
ចំពោះអនាគតរបស់សហគមន៍អាស៊ានគឺយើងត្រូវជំរុញឲ្យប្រជាជនអាស៊ានហ្នឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មក៏ដូចជាការកសាងនៅសហគមន៍មួយដែលតម្រង ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជនដូច្នេះអានឹងគឺជាទស្សនវិស័យមួយដែលអាស៊ានកំពុងតែឈានទៅរកក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះនៅយន្តការហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងផ្នែកតំបន់និងផ្នែកជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យការបង្កើតសហគមន៍មួយដែលគិតប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់មានហៅថាប្រព័ន្ធនយោបាយផ្សេងៗគ្នាហើយប្រព័ន្ធនយោបាយមួយចំនួននោះគឺពុំផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនហ្នឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនទេតែថាខ្វះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្សោយអញ្ចឹងទេប្រព័ន្ធនយោបាយហ្នឹងក៏ជាហៅថាជាអ្វីមួយដែលត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់ដែរទៅក្នុងថ្នាក់ជាតិដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ហើយទី2ដើម្បីអាស៊ាននឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ក្នុង50ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងគឺអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងនៅស្ថាប័នតំបន់គឺជាពិសេសលេខាធិការអាស៊ាននឹងដើម្បីពង្រឹងនៅស្ថាប័នលេខាធិការអាស៊ាននឹងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងពង្រឹងស្ថាប័ននៅក្នុងសមាជិករបស់អាស៊ាននឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឲ្យមានការចូលរួមហើយនឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាពិសេសចំនួនរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកហើយត្រូវតែចងគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ក្រៅតំបន់និងបញ្ហាសកលលោកហ្នឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា